Бишкекте кечки саат 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри кийинки жылдын аягында жарандарга жөлөк пул төлөнбөй калуу коркунучу бар экенин билдирип чыкты.
Биздин мына пособие алуучулар күнүнө эсептеп, ошол төртү болсо төртү күнү эрте менен барып банкта турат, акча түштүбү деп. Биз мына айда бере алган жокпуз.
Ооганстанда президенттик шайлоо алдында талиптер элдин үрөйүн учуруп, будуң чаңсаларын эскерип жатат. Жергиликтүү тургундар эмне дешет?
Кандай гана болбосун, биз барып добуш берип лидерибизди тандайбыз. Коопсуздукту камсыздаган ооган күчтөрүн колдойбуз.
Кыргызстандын көк бөрү курама командасы тайказан маселесинен улам Өзбекстандагы дүйнө чемпионатына катышпай турган болууда.
Эмгек жакшылап сүйлөшүп бирге чыңга келип барып ойнойбуз, шашалып.
Андай оюндарга биз катышпашыбыз керек да. Оюнчулар биздин тайказанга ойной берет.
Алдыда Азаттыктын кабарчылар күнүнүн бул жана башка урунтуу окуяларын кенен талдап беришет. Студияда Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүн 27 сентябрь жума, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Эленура Бейшенби кызы. Эленура.
Рахмат, саламатсыз угарман. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев тергөө абагында мурда соттолбогон жана оор кылмыш кылбагандар менен отурат. Бул тууралуу жаза аткаруу боюнча мамлекеттик комитет кызматтын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарова билдирди. Ал Сагынбаевдин өмүрү коркунучта деген дооматтарды четке какты.
Кимдер менен отурганын айта албайбыз. Биздин өзүбүздүн баягы ички немебиз бар, режим турсо ошонун негизинде ошо мыйзам чегинде отурат. Баягы мындайча айтканда мурда соттолбогон, мурда жанагы оор кылмыш кылбаган ошондойлор.
Буга чейин жактоочу Замир Жоошов Сагынбаевге кысым көрсөтүү үчүн номер биринчи тергөө абагына камап жатат бийликти айыптап чыккан. Анын алдында Бишкектеги биринчи май райондук соту Сагынбаевди үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчтү канааттандырган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын кызматкери Канат Сагынбаев 20 сентябрда кызматтан алынып, андан көп өтпөй эле камалган. Ага калайман башаламандыкты уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдары жана башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген айып тагылган. Тарапкерлери бул айыптоолор негизсиз жана мыйзамга каршы келерин айтып жатышат. Буга байланыштуу анын жубайы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Идлиб провинциясында хлор колдонуу менен коюлганын айтылган май айындагы чабуулга байланыштуу Сириянын президенти Башар Асадды айыптады жана ал бул кылмыш үчүн жоопту экенин айтты.
Today I'm announcing that the United States has concluded that the Assad regime used
Ал 26 сентябрда Нью-Йоркто өткөн басмасөз жыйынында Кошмо Штаттардын чалгын кызматтары буга байланыштуу иликтөө жүргүзүп, тактап аныктап чыкканын кабарлады. Расмий Дамаск болсо химиялык куралы бар деген маалыматтарды толугу менен жокко чыгарып, химиялык чабуул коёт деген дооматтардын баарын түгүндөп келет. Сириянын президенти Башар Асад жана анын өнөктөшү Орусия апрелден тартып козголоңчулардын Идлибтеги аскерлик жайларына аба соокусун күчөткөн. 2011-жылы башталган эл аралык күчтөрдүн жардамы менен Ислам мамлекети террордуктоо сүрүлүп, өкмөттүк армия Орусиянын жардамы менен куралдуу оппозиция ээлеп турган аймактарды бошоткондон кейин Сириядагы жарандык согуш басаңдады. Сириядагы 7 жылга аяк баскан жарандык согушта жалпысынан 400 000 киши курман болуп, миллиондогон адам башка өлкөлөрдөн баш калка издеп кетти. Кыргыз өкмөтү эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине кийинки жыл үчүн аз акча бөлүп жатат. Бул тууралуу аталган министрликтин башчысы Улукбек Кочкоров 27 сентябрда өкмөттүн жыйынында билдирди. Ал мунун айынан кийинки жылы жөлөк пул төлөнбөй калышы ыктымал экенин эскертти. Бирок премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жыйында буга байланыштуу Улукбек Кочкоровду жемеледи.
Өкмөттүн мүчөсү сиз эми депутат катары сүйлөп калдыңыз азыр. Коркунуч пайда болду деген сөз бул өкмөт мүчөсүнүн сөзү эмес, болот деген. Кечээ төрөга да ошентип айтып атат соцфонддук. Эгер жетпейтсе азыр айткыла, пособияга жетпейт дегиле биз ошого беребиз.
Өкмөттүн соңку жыйынында 2020-жылдын республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжомолуу жөнүндө мыйзам долбоору карап жактырылды. Норвегияда виза режимин бузду деген айып менен Казакстандын 60 жараны кармалды. Муну Ослодогу Казакстандын элчилиги дагы бышыктады. Элчиликтин өкүлү Талгат Жумагулов Азаттыктын казак кызматына аларды жакынкы күндөрү Казакстанга жөнөтүү жагы караштырылып жатканын, кармалгандар Европага туристтик виза менен келип, бул жакта калып, ишке орношууну көздөгөн болушу мүмкүн экенин билдирди. Мунун алдында норвегиялык басылмалар Полицияга шилтеме кылып, Бейзбол шаарчасында мейманканага айланган мурдагы оорукананын имаратында визасынан мөөнөтүп кеткени байланыштуу 67 адам кармалганын басымдуусу казакстандыктар экенин жазган. Колго түшкөндөрдүн арасында Кыргызстандын дагы жарандары бар экени белгилүү болду. Буга байланыштуу Кыргызстандын Германиядагы элчилиги маалыматты тактап жатканын билдирди. Казакстанда соңку жылдары тенгенин куну качып элдин кирешеси азайгандыктан чет өлкөгө иш издеп кеткендер көбөйдү. Тышкы иштер министрлиги өткөн жылы Түштүк Кореяда казакстандык 10 миңдей мигрант бар экенин маалымдаган. Орусиянын миграциялык кызматынын билдиришинче, быйыл жыл башынан бери эле 100 миңден ашык казак жараны иш издеп келген. Жалал Абадтын Токтогул районунда мыйзамсыз баңгизат алып жүргөн деген шек менен АКШнын 2 жараны кармалды. Бул тууралуу облустук милиция кабарлады. Ага ылайык Бишкек Ош жолундагы Чычкан капчыгы айында аталган адамдар түшкөн автоунаа токтотулган машинени текшерген учурунда кармалган адамдардын биринин сумкасынан 1 килограмм наша табылган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр Токтогул райондук милициясынын убактылуу кармоо жайына камакталды. Маалыматтар боюнча АКШнын жарандары ыктыярчы катары Аксыра районунда англис тилин үйрөтүп жүрүшкөн. Орусияда балкондордо тамеки чеккенге тыюу салынат. Өзгөчө кырдаалар министрлиги өрткө каршы режимге өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык 1 октябрдан тартып бул өлкөдө үйлөрдөгү батирлердин балкондоруна чылым тартканга болбойт. Документте үйлөрдүн, жатаканалардын жана мейманканалардын балкондорунда, лоджияларында от чыгарганга тыюу салынат деп жазылган. Жарандар ошондой эле шам жагып, шишкебек бышыра алышпайт. Эрежени бузган жарандарга 3000 рубльга чейин айыппул салынат. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына караганда, балкондордо тутанган өрттүн теңинен көбү тамекинин айынан чыгат.
Кызык, рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит.org сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми биз аба ырайын айта кетели. Синоптиктер шашылыш билдирүүнү дагы берип жатышат. Кыргыз гидромет борбору 29 сентябрда күндүз жана 30 сентябрда аба ырайы тургусуз болорун эскертти. Жекшембе күнү күндүз тоолуу райондорго кар жаашы мүмкүн. Дыйканчылык аймактарда жаан жаайт. Эртең ишембе күнү болсо жаан жаабайт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27 градус жылы болот. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25. Ош, Жалаба жана Баткен аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылы болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт экен. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 14-16, күндүзгү жогорку температурасы 25-27 градус болмокчу. Ошентип эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров 2020 жылдын аягында жарандарга жөлөк пул төлөнбөй калуу коркунучу бар экенин айтып чыкты. Ал бул тууралуу өкмөттүн бюджет мыйзамын талкуулаган жыйынында билдирди. Мунун алдында социалдык фонддун жетекчиси да келерки жылы пенсия берүүдө маселе чыгышы мүмкүн экенин жарыялаган. Премьер-министр социалдык тармакты тейлеген эки жетекчинин сөзүн сынга алып, Сосфонддун төрагасын кызматтан кетүүгө чакырды. Ал өкмөт бул тармактагы маселелерди чечүүгө зарыл болгон каражатты бөлүп берерин убада кылууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Өкмөттүн 27 сентябрдагы жыйынында 2020 жылдын республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоору каралып жактырылды. Жыйында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров ал жетектеген министрлиге келерки жылга карата жетиштүү акча каралбай, анын айынан жылдын соңунда жөлөк пул төлөнбөй калуу тобокелчилиги бар экенин ачык айтты. Анын маалыматына караганда, финансы министрлиги социалдык өнүктүрүү министрлигине 2021 жылы 11 миллиард 504 миллион сом бөлгөнү турат. Бул мекеме сураган акчадан 1 миллиард 306 миллион сомго аз. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында министрликке дагы 674 миллион сом кош берүү каралды. Кочкоров 2020 жылга карата республикалык бюджеттин долбооруна ичи чыкпай калганын, бирок аны колдоп колобой берүүгө мажбур болгонун билдирди.
Ай сайын 3-4 числодо бизде касплан бекилет. Бирок сентябрь айында 13 сентябрда бекилди. Биздин мына пособие алуучулар, биздин инвалидтер күнүнө эсептеп, ошол төртү болсо төртү күнү эрте менен барып банкта турат, акча түштүбү деп. Биз мына айда бере алган жокпуз. Себеби бул жерде мына кол коюп болсоңор касплан ачылбайт дегендей кылып мамиле жасашты. Ошондуктан биз кол коюп бердик.
Расмий маалымат боюнча эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине 2018 жылы 9 миллиард 297 миллион сом, 2019 жылы 11 миллиард 746 миллион сом бөлүнгөн. Салыштырмалуу жылдан жылга бөлүнгөн каражат көбөйгөнү менен ошол эле кезде жүрөк булагандардын дагы саны өсөдү. Маселен 2018 жылы 252 000 киши пособие алса, учурда алардын саны 312 000ге жетти. Социал өнүктүр министринин жүйөсүндө алардын алдында толгон токой милдеттер турат. Алардын бири майыптардын укуктары жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясында жүктөлгөн милдеттерди аткаруу тапшырмасы бар. Министр бирок ага бир да тыйын бөлүнө электигин айтты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул маселе боюнча өкмөттүн ишин сындады.
Айтсак акча бөлүнбөйдү. Эми ушундай биз жүрөбүзсек, анда эл аралык конвенция бизде формалдуу түрүндө иштейт. Бирок эл аралык деңгээлде бизге мамилебиз ушундай эле болот да анда.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 1,429,000 киши жакыр жашайт. Бул жалпы калктын 22.14% түзөт. Улукбек Кочкоров министрликке жакырчылыктын деңгээлин 1%га түшүрүү милдети да жүктөлгөнүн айтып жатат. Өкмөттүн жыйынында социалдык фонддун төрагасы Медербек Ирсалиевдин жогорку кеңеште 26 сентябрда айткан сөзү да талкууга түштү. Анда ал каржылык маселелерге байланыштуу келерки жылы пенсия төлөөдө маселелер жаралышы мүмкүн экенин моюнга алган. Өкмөт башчы Мухаммедкалай Албагазиев социалдык тармакты башкарган эки жетекчинин сөзүн катуу сынга алып, Сатфонддун төрагасын кызматтан кетүүгө чакырды.
Өкмөттүн мүчөсү сиз, сиз эми депутат катары сүйлөп калдыңыз азыр. Коркунуч пайда болду деген сөз бул өкмөт мүчөсүнүн сөзү эмес, болот деген. Кечээ төрага да ошентип айтып атат соцфонддуку. Эгер жетпейтсе азыр айткыла, пособияга жетпейт дегиле биз ошого беребиз.
Абылгазиевдин бул сөзү коомчулукта ар кандай талкууланып жатат. Жаранда активист Рита Карасартова өкмөт башчынын сыны боюнча төмөнкү дой менен бөлүштү.
Именно премьер-министр ушул ситуацияда өзүн депутат катарыдай көрсөтүп атат да, мындай саясатчыдай болупчу, кудай буюрса баары жасалат деп. А премьер-министр антип сүйлөбөш керек. Аларда акча жокпу? Значит, министрлер деген жөн эле асмандан чыгарып айтпай эле да.
Өкмөт жыйынтыгында 2020 жылдын республикалык бюджети жана 2021-22 жылдарга болжол жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык, кийинки жылдагы бюджеттин киреше бөлүгү 163,7 млрд сом, чыгышасы 173,6 млрд сомду түзөт. Ортодогу тартыштык 9,9 млрд сом. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Ушул жылдын башында күчүнө кирип иштей баштаган жаңы кодекстерге ылайык өмүр бою эркинен ажыратылгандар өкүмүн өзгөрткөн жеңилдиктерден ажырап калган. Мурда алар жаза мөөнөтүн өтөп жатып тартипти бузбаса, башка кылмыштарга аралашпаса өкүм өзгөрүп эркиндикке чыгууга үмүт артып келишкен. Өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилгендердин айрымдары мындай өзгөрүүлөргө нааразылыгын билдире башташты. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Жакында өмүрүнүн аягына чейин соттолгон 62 жаштагы Рахматулла Туранов абакта ачкачылык кармай баштаганы кабарланган. Акыйкатчы институту ал жаң кодекстерге нааразылык иретинде ушундай кадамга барып жатты. Бул адам канча бир убакыт түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөгөндөн кийин да шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгуу мүмкүнчүлүгү жаңы кодекстерде каралбай калганына нааразылыгын билдирип башкы укук коргоочу мекемеге арызданган. Бирок бул маалыматты жазаларды аткаруу кызматы төгүндөгөн болчу. Кыргызстан жараны Рахматулла Туранов 2003 жылы Бишкекте 3 аялды өлтүрүүгө буйрутма берген деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал 16 жылдан бери абакта жатат. Соттолуучу буга чейин дагы кылмыш иштери толук иликтенбегендигин айтып, ишти кайрадан иликтөөнү талап кылып келген. Акыйкатчы институту өмүр бою эркинен ажыратылган жарандардын абалы, укугу боюнча анализ жасап, башкы прокуратурага, саламаттык сактоо министрлигине жана жазаларды аткаруу кызматына сунуштарды иштеп чыгууну көздөп жатат. Башкы укук коргоо мекемесинин бөлүм башчысы Альберт Колопов буга чейин өмүрүнүн аягына чейин соттолгон жарандар кайсы бир убакта өкүмдү өзгөртүүгө же шарттуу түрдө эркиндикке чыгууга үмүт артып келишсе жаңы кодекстерде ушул мүмкүнчүлүк алынып салынган белгилеп жатат.
Биз даяр болбогон үчүн биз аябай баягы соттолгон жарандар ар кандай кыйынчылыкка дуушар болушту. Кээ бирөө колонияда отурушат, кээ бирөө СИЗОдо отурушат, таптакыр чыкпаган жерлер караңгы, кээ бирөө туберкулез болуп ооруду, кээ бирөө ар кандай ооруларга туштуп каза болгондор болду. Андан башка дагы бир топ маселелер, көйгөйлөр көтөрүлүп атат. Жанагы соттордун мыйзамсыз аракеттеринен, допустим, резонанстуу болуп калса эле бүт ошонун агымы шаары менен эле кошо ошондой чечим кабыл койгон.
Быйыл 1 январдан тартып Кыргызстанда бир катар кодекстер жана пробация жөндө, мунапыс жөндө мыйзамдар иштей баштаган. Айрымдарына оңдоп түзөө өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Учурда Кыргызстандын абактарында өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилген 340 киши бар. Алардын көбү өтө оор кылмыштар менен бир же бир нече кишини кыйнап өлтүрүү, терроризм сыяктуу кылмыштар менен отургандар. Учурда адвокаттар өмүр бою соттолгондордун ишин кайра карап чыгууну сунуштап жатышат. Адвокат Тарман Кайгырова соттун же тергөөнүн аракетинен тагдыры талкаланган учурлар жок эмес экенин билдирүүдө. Европа өлкөлөрүндө өмүр бою соттолгондордун кылмыш ишин кайра карууну өкмөт өзү демилге көтөрөт. Алардын өкмөтү соттун катасы деген болорун билишет. Аны ушундай жол менен жоюуга аракет кылышат. Кыргызстанда биз буга эч эле жетише албай жатабыз. Бизде сот реформасы дагы деле жасалган жок. Өкүмдүн сапатынан, адилет болгонунан жарандар күмөн санашат. Ошондуктан өмүр бою эркинен ажыратылган бир топ жарандар жаңачылган жагдайлар боюнча ишти кайра карауга аракет кылып кайрылышат. Биз Виталий Евженко жана Александр Зюзиндин иши боюнча 5 жылдан бери аракет кылып келатабыз. Алар жасалма кылмыш ишинин негизинде мыйзамсыз кесилген. Алар кыйноого кабылышкан.
Но их осудили на пожизненное лишение свободы.
Адвокат айткан эки жаран 9 жаштагы кызды зордуктап өлтүргөн деп 2006 жылы айыпталган. Кыргызстандын жаза кодексинин 71 беренесине ылайык өмүр бою эркинен ажыратуу аялдарга 18 жашка чейинки куракта кылмыш жасаган адамдарга кылмыш жасаган учурда 60 жашка чыккан эркектерге дайындалбайт. Ошондой эле өмүр бою эркиндигинен ажыратуу ырайым кылуу тартибинде 20 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу менен алмаштырылышы мүмкүн. Ошентип акыркы жылдары 10 чакты киши гана президенттин ырайымына алышкан. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев соттолуучу жасаган кылмышына жараша соттун өкүмүн алып жатканын белгилөөдө. Ошол эле кезде тартипти бузбаган үчүн өкүмдү өзгөртүү же жазаны жеңилдетүү принципке туура келбейт деп эсептейт.
Албетте адвокаттар башкача айтпайтса, анан камакта отурган киши башканы айтпайтты. Же бирөөнү билесиң, мен туура отурам деп айтканда. Ошондуктан бул турмушта эми кайрадан кароо деген ал деген мындай жалпы принципти караш керек да. Кандай принципте жол бар кайра кароо? А жөндөн жөн эле бул жакшы отурат 10 жылдан кийин кайра карап көрөлү деген бул принцип туура эмес болот да. Ошондуктан бул өтө татаал маселе.
2016 жылкы маалыматтарга караганда өмүр бою эркинен ажыратылгандардын санын башка өлкөлөргө салыштырып караганда Кыргызстанда 100 000 адамга бешөө, Орусияда бирөө, ал эми Казакстан менен Тажикстанда 0.7 түзөт экен. Википедиядагы маалыматка ишенсек, Казакстанда ушундай 120 соттолуучу бар, алар өлүм жазасына тартылгандардын өкүмүн аткаргандан кийинки сан экени айтылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев номер 1 тергөө абагында мурда соттолбогон жана оор кылмыш кылбагандар менен отурат. Бул тууралуу жаз аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басмасөз өкүлү Эленора Сабатарова билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Идлиб провинциясында хлор колдонуусу менен коюлганы айтылган май айындагы чабуулга байланыштуу Сириянын президенти Башар Асадды айыптады. Иран быйыл жайында кармап алган Британиянын мунай ташыган танкерин бошотту. Кеме 27 сентябрда эртең менен Бендер Абас портунан чыгып, Ормуз кысыгын көздөй сүзүп кетти. Жалал Абадтын Токтогул районунда мыйзамсыз баңги зат алып жүргөн деген шек менен АКШнын 2 жараны кармалды. Ал арада Сауд Арабиясы 1 жолу туристтик виза бере баштай турганын жарыялады. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ооганстанда болсо президенттик шайлоо алдында талиптер элдин үрөйүн учуруп, будуң чаң саларын эскертип жатат. Ушул ишембиде добуш берүүгө укугу бар 10 000 000 оогандык мамлекет башчысын тандашы керек. Ооган бийлиги шайлоодо коопсуздукту камсыздайбыз деп өз элин тынчытуунун аракетинде. Азат Жаныбек кызы кененирээк айтып берет.
Оогандыктар президенттик шайлоо алдында талиптердин жогорудагыдай эскертүүлөрүнөн кооптонуп турушат. Кабул өкмөтүнө каршы куралдуу топ эл топтолгон жерлерге жан кишилерди жөнөтүп, шайлоого будуң чаң салабыз деп карапайым калктын үрөйүн учурууда. Ооган бийлиги добуш берүүдө коопсуздукту камсыз кылууга убада берип жатышат. Өлкөнүн ички иштер министри Масуд Андарави атайын коопсуздук күчтөрү шайлоого 8 айдан бери даярданып жатышканын билдирди.
The police is the lead in the Afghan elections.
Полиция коргоо министрлиги жана улуттук коопсуздук башкармалыгы менен бирге шайлоодо коопсуздукту камсыздашат. Биз шайлоого 8 ай мурун даярдана баштаганбыз. Ооган күчтөрү биринчи жолу шайлоону өз алдынча өткөрүүгө бел байлаганы кубандырат.
Расмий маалыматка караганда өлкө боюнча 5000 шайлоо бекетинин ар бирин коопсуздук күчтөрү 3 катар курчап турат. Биринчи, экинчи катарда полиция менен чалгын кызматкерлери турса, анын артынан улуттук армиянын аскерлери курчашат. Мындай чараларга карабай шайлоо күнү 430 добуш берүү бекети коопсуздуктун айынан ачылбайт. Чейрек кылымдай согуш баскан өлкө эли зомбулук менен коррупциядан тажап, кылмыштуу жана куралдуу топтордун көбөйгөнүнөн чочулап турат. Мурда талиптер шайлоо бекеттерине кол салып, добуш бергендерди жазалаган учурлар болгон. 2014 жылдагы шайлоодо Герат провинциясында согушкерлер добуш берип чыккан 12 жарандын сыя менен белгиленген манжаларын кесип салышкан. Талиптердин коркутканына карабай шайлоого катышууга белсенген оогандыктар арбын.
Кандай гана болбосун, биз барып, добуш берип, лидерибизди тандайбыз. Биз коопсуздукту камсыздаган ооган күчтөрүн колдойбуз.
Дейт Кабулдун жашоочусу Абдулла Рамазани. Полициянын майору Вахид Набарт Кабулдагы 18-чи шайлоо бекетинде жооптуу милдетти аткарат.
Зарыл чаралар көрүлдү. Бардык аракеттер алдын алынат. Душмандар шайлоо процессине жол тоолом. Кайсы бир бекетке кол салам десе, биз коргонобуз.
Ооганстанда президенттик шайлоо 28 сентябрда өтөт. Добуш берүүгө 10 миллиондой жаран укуктуу. Буга чейинки сурамжылоолордо алардын 43% гана добуш берүүгө катышуу ниетин билдиришкен. Мамлекеттеги эң жогорку кызмат үчүн 18 талапкер атсалышууда. Алардын арасында учурдагы президент Ашраф Гани, анын башка таандашы азыркы аткаруучу өкмөттүн башчысы Абдулла бар. Бул жолу АКШ менен ооган күчтөрүнө каршы күрөшүп келген Гүлбедин Хикматияр да талапкерлердин тизмесинде. Ишембиде бир талапкер 51% добуш топтой албаса, шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Ал арада Орусиянын Сбербанкы Тажикстанга онлайн түрдө акча которуу мүмкүнчүлүгүн ачканы белгилүү болду. Тажикстандык мигранттар бул заманбап жана ыңгайлуу экенин айтышууда. Ошол эле учурда Орусиянын тышка акча которууга киргизген чектөөсү кыргызстандык ишкерлердин нааразылыгын жаратып келет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Орусиядан онлайн түрдө акча которуу системасына Тажикстандын 4 банкы кошулду. Акча которуудагы алынуучу комиссия 1% түзөт. Бул анча деле көп эмес экенин жана акчаны банкка барып кезек күтүп кагаз толтуруп жүрбөй, бир нече көз ирмемдерде жакындарына которууга мүмкүн экенин тажикстандыктар өздөрү да кубаттап жатышат.
Онлайн система жакшы. Мен Москвада иштеп жүргөндө колдончумун. Туугандарга акча которууда же дүкөндө төлөөдө аябай ыңгайлуу.
Башында биз мекенге каттаган бирөөлөр аркылуу берип жүрдүк. Азыр эми акча которуулар оңой болуп калды да. Ал жактан жибересиң, 2 мүнөттөн кийин бул жактан алып алышчу.
Мен жумушка эрте барып, кечке бошобой иштечүмүн. Банкка барганга убакыт болбой калганда онлайн түрдө акча которуу өтө керектүү нерсе.
Жыл баштан бери Орусиядагы тажикстандык мигранттар мекенине 1 млрд 100 млн доллардан ашуун акча которушкан. Алар эми онлайн түрдө акчаларын мекениндеги 4 банк аркылуу которо алышат. Алардын бири Спитамен банк.
Комиссия при отправке у нас 1%, этот 1%.
Биздин банк аркылуу акча которуунун акысы 1%. Бул пайызды Сбербанк алат. Биз бир тыйын да албайбыз. Карточка менен алса 0.10-15% төлөнөт. Бирок биз муну да мигранттардын пайдасы үчүн алып салалы деп жатабыз.
У нас есть там 0.5%, мы это тоже идем к тому, чтобы убрать.
Жергиликтүү банктар азырынча кардар арттыруу үчүн которулган акчадан пайыз алуудан баш тартып турушат. Бирок ошол эле учурда айрым байкоочулар элде мурункудай эле банктарга ишеним аздыгын белгилеп, онлайн акча которуу системасы кеңири жайылат деген ойдон алыс экенин билдиришүүдө. Тажикстандын улуттук банкы учурда акча которуулардын мамлекеттик системасын киргизүүнү көздөп турат. Бирок азырынча бул качан ишке ашары белгисиз. Байкоочулар эгер мамлекеттик системада пайыздар аз болсо, эл ага өтөт. Эгер башка банктардан айырма болбосо, анда пайда жок деп айтышууда. Алардын белгилөөсү боюнча Тажикстандын улуттук банкы 2016 жылдан тартып башка банктардын бардыгын сырттан келген акчаларды сомони менен гана берүүнү талап кылган. Бул акчанын дээрлик 90% Орусиядан которулган акчалар. Улуттук банк андан кийин орусиялык банктардан рубльдин ордуна доллар сатып алат. Бул аралыкта Кыргызстандын өкмөтү Орусиянын тышкы акча которууга чектөө киргизген эрежеси Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына шайкеш келбесин билдирип чыкты. Анткени Орусия ушул жылдын апрель айында Казакстанга, Кытайга, Вьетнамга, Кыргызстанга акча которууга айына 100 000 рубльдик чектөө киргизген. Андан 2 ай өткөн соң 22 июлда Western Union системасы Орусиядан башка өлкөгө акча которууну каалаган адам айына 600 000 рубль гана жөнөтүүгө тийиш деген эрежени кабыл алган. Кыргызстандык ишкерлер жана мигранттар бул чектөө киргизилгенден кийин мурдагыдай иштер жүрүшпөй, айрыкча Орусияга товар ташыгандар ашыкча чыгым тартып жатканын айтып нааразы болушууда. Кыргызстандын улуттук банкы быйыл июнь айында сырттан 191.6 миллион доллар которулганын, бул мурдагы жылдын ушул эле айына салыштырмалуу дээрлик 65 миллион долларга аз жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Замира Хожобаева, Прага.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын көк бөрү курама командасы ушул жылы Өзбекстанда өтө турган дүйнө чемпионатына катышпоо тууралуу чечим кабыл алууда. Көк бөрү федерациясы алдын ала мындай чечим кабыл алууга турнир эрежесин өзгөрүп кеткени, анын ичинде көк бөрү ойунунда тайказандын жоктугу менен түшүндүрүдү. Өз кезегинде Өзбекстандагы алам чемпионатына кыргыз көк бөрүчүлөрү катыша берели деп айткандары да бар арасында. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
26 сентябрда көк бөрү федерациясынын башкармалыгы жыйын уюштуруп, Өзбекстанда өтө турган көк бөрү боюнча дүйнө чемпионатын алдын ала талкуулашты. Федерациянын башкы катчысы Кубатбек Аскарбеков расмий Ташкент дүйнө чемпионатынын жобосун жөнөтө электигине карабай, кыргыз тарап алдын ала өз чечимин жарыялоону туура көргөнүн билдирди. Себеби Өзбекстандагы чемпионат мурдатан бери эле Казакстандын көк пар оюнунун эрежеси менен өтөөрү туурасында айтылып келатканына байланыштуу, Кыргызстан алдын ала өз позициясын чыгарды.
Даже если азыртан баштап положение келсе, приглашение келсе, 2 айга жетпей убакыт калган да. Айтканда 1.5 ай. А 1.5 ай өзүңөр билгендей, бул тренировочный полный цикл тренировочный сборный так келбетте не подходит. Не успеем подготовиться даже. Нормально.
Аскарбековдун айтуусунда жалпы жыйынга катышкан башкармалыктын 18 мүчөсүнүн 17 Өзбекстанга Кыргызстандын курама командасын жөнөтпөө тууралуу чечимди колдоду. Жыйынга катышкан Сарыөзөн командасынын жетекчиси Рамис Жунусалиев кабыл алынган чечимди расмий деп атабоо керек дейт. Ал эгерде Өзбекстандан келе турган жободо тайказан менен ойноо камтылган болсо, Кыргызстандын курама командасы Ташкентке бара турганын кошумчалап өттү.
Азыр болсо алдын ала эле мындай биздин ой пикирибиз да, мындай айткандачы, эч кандай чечим эмес, ой пикир. Эгерде келип калса кандай кылабыз деген эле тема болду да. Эгерде кудай буюрса келип расмий түрдөчү эме чакыруу, ошондо правлениянын жыйыны болот. Ал жака болсо ошол жерден чечим окончательный чечим ошол жерден кабылданат да.
Анткен менен көк бөрү боюнча Өзбекстанда боло турган дүйнө чемпионаты кандай эреже менен өтпөсүн Кыргызстан өзүнүн курама командасы менен катышы керек дегендер четтен чыгат. Алсак белгилүү улакчылардын бири достук командасынын чабуулчусу Манас Ниязов кыргыз тарап алдын ала өз чечимин чыгарууга шашпастан Ташкент менен сүйлөшүүлөрдү улантып Ымалага келүү жолдорун издеш керек деген ойдо.
Эмнелер жакшылап сүйлөшүп биргенчиңе келип
эл аралык көк бөрү федерациясы ушул жылдын февраль айында Казакстандын борбору Нур-Султан шаарында конгресс өткөрүп, көк бөрү оюндарынын эрежесин бир топ өзгөрткөн. Анда көк бөрү оюндарын 3 таймдан 2 таймга кыскартуу, аттарды такасыз талаага чыгаруу, улактын ордуна жасалма муляжды тартуу жана тайказанын алып таштап, анын ордуна жердеги чийинге ойноо тууралуу эреже кирген. Бул эрежелердин өзгөрүшүнө Кыргызстандын көк бөрү федерациясы каршылыгын билдиргенине карабай, жыйындагы көпчүлүк өлкөлөр жаңы эрежелерди колдоого алган. Көк бөрү оюндарынын комментатору Табылда Асагалиевдин айтуусунда Кыргызстан көк бөрүдө ири оюнчу экенине карабай, Казакстан өз эрежелерин башка өлкөлөргө таңуулап, көк бөрүнүн өнүгүшүнө бут тосту.
Мына
бул Ташкенттеги, Самаркандтагы чемпионатка дагы казактар станциясы өтөт таныч. Өзлөрүнүн оюнун таңуулап дүйнөгө таанытылды Көкпар казактыгы деген сөз. Андай оюндарга биз катышпашыбыз керек да булчу. Акыры айланып отуруп кыргыздарга келет кайрачы ошол эле. Оюнчулар биздин Тайказанга ойной берет.
Казакстан жаңы эрежелерди киргизүүдө оюнчулардын жана аттардын жаракат алуусун минималдаштырганын негиз келтирип келет. Ошондой эле алар сунуштаган Көкпар кооптуу оюндан гумандуу спортко айланганын, эл аралык деңгээлге жайылтууга жеңил болоорун кошумчалашкан. Өзбекстан буга чейин көкпөр боюнча ири чемпионаттарды өткөргөн эмес. Ага карабай бул чемпионатта эң эле күчтүү командалар Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан саналууда. Болжолдуу маалыматтар боюнча Өзбекстандагы көкпөр боюнча дүйнө чемпионаты ноябрь айынын ортосунда өтмөкчү. Ага 10 кочкул өлкөнүн катышышы күтүлүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Саматтын дал ушул материалы толук версиясы Азаттык чекит.org сайтыбызда текст түрүндө турат. Ага кирип өз пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге салабыз. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык программабызды аяна чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Алдыда сизди биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы күтөт. Анда Жахованын күбөлөрү диний уюму жөнүндө кенен сөз кылабыз.
Жахованын күбөлөрү пацифист болушат. Аларды куугунтуктап, жазык мөөнөтүн берсе да, аскер кызматын өтөшпөйт жана колдоруна курал кармашпайт.
Алдыда ошондой эле Кытай, Борбор Азия өлкөлөрүнө акысыз сунуштап жаткан видео көзөмөл технологиялары кооптонду жаратарын айткан Гонконгдук илимпоз менен да маектешебиз.
Эгер булар жол кыймылын көзөмөлдөгөн камералар болсо, анда алар эмне үчүн эл эс ала турган парктарда турат? Менимче бул суроону өкмөт берип, камералар коюла турган жерлерди өкмөт аныкташы керек.
Азаттыктын студиясына Кубат Касымбеков, болу соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз бул угарман. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев тергөө багында мурда соттолбогон жана оор кылмыш кылбагандар менен отурат. Бул тууралуу жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарова билдирди. Ал Сагынбаевдин өмүрү коркунучта деген ооматтарды четке какты.
Кимдер менен отурганын айта албайсыңбы? Өз үстүн баягы ички немебиз бар да, режим турсо ошонун негизинде ошо мыйзам чейинде отурат. Баягы мындайча айтканда мурда соттолбогон, мурда жанагы оор кылмыш кылбаган ошондойлор.
Буга чейин жактоочу Замир Жоошев Сагынбаевке кысым көрсөтүү үчүн 11-биринчи тергөө абагында камап жатат деп бийликти айыптап чыккан. Анын алдында Бишкектеги 1-май райондук соту Сагынбаевди үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчтү канааттандырган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын кызматкери Канат Сагынбаев 20-сентябрда кызматтан алынып, андан көп өтпөй эле камалган. Ага калайман башалмандыкты уюштуруп, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана тергөө органдары же башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген айыптар тагылган. Офицердин тарапкерлери бул айыптоолор негизсиз жана мыйзамга каршы экенин айтып жатышат. Буга байланыштуу анын жубайы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Иран быйыл жайында кармап алган Британиянын мунай ташыган танкерин бошотту. Кеме 27-сентябрда эртең менен Бендер Аббас портунан чыгып, Ормуз кысыгын көздөй сүзүп кетти. Тегеран 23-сентябрда экипажга байланыштуу тергөө аяктагандан кийин кемени кое берерин айткан, анын алдында экипаждын айрым мүчөлөрүн бошоткон. Ирандын деңиз аскерлери 19-июлда Ормуз кысыгынан Британиянын 2 кемесин камашкан. Алардын бирөө Либериянын желеги менен бараткан жана көп өтпөй эле кое берилген. Ал эми Британ желеги менен бараткан ичинде 23 киши бар кеме Ирандын Бандер Аббас деңизинин портуна токтотулган. Мунун алдына Гибралтардан Британ деңиз аскерлери Ирандын карамай ташыган танкерин колго түшүргөн. Бул кеме жакында эле кое берилди. Кемелерге байланыштуу бул окуялар Тегеран менен Лондондон дагы башка батыш мамлекеттердин ортосундагы мамиленин курчушуна алып келген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Идлиб провинциясындагы химиялык чабуулга байланыштуу Сириянын президенти Башар Асадды айыптады жана ал бул кылмыш үчүн жоопту экенин айтты.
Today I'm announcing that the United States has concluded that the Assad regime used chlorine.
Ал 26-сентябрда Нью-Йоркто өткөн басмасөз жыйынында Кошмо Штаттардын чалгын кызматтары буга байланыштуу иликтөө жүргүзүп, тактап аныктап чыкканын кабарлады. Расмий Дамаск болсо химиялык куралы бар чабуул жасайт деген маалыматтарды толугу менен жокко чыгарып келет. Сириянын президенти Башар Асад жана анын өнөктөшү Орусия апрелден тартып козголоңчулардын Идлибтеги аскерлик жайларына кабыл соокусун күчөткөн. 2011 жылы башталган эл аралык күчтөрдүн жардамы менен Ислам мамлекети террордук тобу сүрүлүп, өкмөттүк армия Орусиянын жардамы менен куралдуу оппозиция ээлеп турган аймактарды бошоткондон кийин Сириядагы жарандык согуш басаңдады. Сирияда 7 жылга аяк баскан жарандык согушта жалпы саны 400 миңдей киши курман болду. Миллиондон ашык адам башка өлкөлөрдөн баш калка издеп кетти. Орусиялык журналист Андрей Малахов Россия 1 каналындагы кырсыкка кабылган кыргызстандык жигит тууралуу айткан сөзү боюнча Кыргызстандагы нааразылыкка жооп кайтарды. Малахов өзү жетектеген Старткит журналына алып баруучунун жеке ою демократия өлкөлөрүн жарандарынын нааразылыгын жаратарын күтпөгөнүн билдирген. Журналист мыйзам бузгандардын улуттуу жана жарандыгы болбосун белгилеп, кыргыздарды жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жана сүрөтчү Семен Чуйковдун чыгармаларынан эле таанып тим болбостон өлкөдө жеке тааныштары да бар экенин билдирген. Малахов анын сөзүн айрымдар туура эмес түшүнүп алганына өкүнөрүн кошумчалаган. Малахов алып барган Россия 1 телеканалындагы 24 сентябрда чыккан прямой эфир телеберүүсүндө Москвада такси айдап жүрүп жол кырсыгына кабылган жигиттин аракеттерине баа берип, аны айыптаган пикирлер айтылган. Буга байланыштуу кыргызстандык интернет колдонуучулар нааразы болуп, Малахов кечирим сурасын деген акцияны башташкан. Бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги орусиялык журналист Андрей Малаховдун айткандары боюнча Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кеңешчисин чакырып, чочулуусун билдирди. Францияда кыргызстандык жана өзбекстандык эки теннисчи айым камалды. Бул тууралуу франциялык бир нече маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка караганда спортчулар алдын ала сүйлөшүлгөн беттешке катышкан деп шек саналууда. Ал маалыматка ылайык өзбекстандык оюнчу быйыл мартта Гонесте өткөн турнирде атаандашын атайлап жеңилип берген, ал эми кыргызстандык теннисчи аталган сүйлөшүүгө ортомчу болгон. Ушундан улам кыргызстандык жана өзбекстандык теннисчилер Клермон Феррандагы мелдешке катыша албай калышкан. Бул мелдеште Борбор Азиядан барган теннисчилер жууп катары ойношмок. Кыргызстандын теннис спортун өнүктүрүү боюнча координатору Вячеслав Федотов Азаттыкка мындай маалыматтарды медиадан гана окуп жатканын айтып, бул тууралуу ага эч кандай расмий маалымат келип түшпөгөнүн билдирди.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында талаштуу Жахованын күбөлөрү диний уюму жөнүндө сөз кылабыз. Жахованын күбөлөрүнүн тарыхын, диний окуусу менен идеологиялык негиздерин, уюмдун жүргүзгөн иш аракеттерин алкагында анын оң жана терс жагдайларын алдыда кенен талдайбыз. Эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган баянды эфирге Санжар Эралиев сунуштайт.
Көпчүлүк дин таануучулар Жахованын күбөлөрүн протестантизмдин адвентисттик багытындагы диний бирикменин катарына кошсо, кээ бир изилдөөчүлөр аларды парахристиандык, башкача айтканда христиандык окууга окшош же ойдон чыгарылган христиандык уюм деп эсептешет. Адегенде Жахованын күбөлөрүнүн тарыхына кайрылалы, сөз эксперт Канатбек Мурзахалиловдо.
Жахованын күбөлөрүнүн тарыхы 1870 жылы АКШнын Питтсбург шаарында Чарльз Тейз Рассел тарабынан Инжилди изилдөө тобу түзүлгөн убакыттан башталат. Рассел адвентисттердин Иса Машаяктын экинчи жолу кайтып келүүсүн Инжилде жазылган окуялардын негизинде математикалык эсептөө аркылуу аныктоо идеясына аябай таасирленген. 1879 жылдан тарта диний агартуучу журнал чыгарып, 1884 жылы Рассел Күзөт мунарасы, Инжил жана изилдөөлөр деген аталыштагы коомду түзүп, анын президенти болгон. 1909 жылы уюмдун штаб-квартирасы Нью-Йорктун Бруклин шаарына көчүрүлгөн. 1916 жылы Рассел каза болгондон кийин коомдун экинчи президенти болуп Джозеф Франклин Рутерфорд дайындалган. Анын учурунда башкаруу принциптери, айрым ишеним негиздери өзгөргөндүгүнө байланыштуу уюмда бөлүнүү пайда болгон. 1931 жылы Рутерфорд уюмдун атын Жахова күбөлөрү деп өзгөрткөн.
Дин изилдөөчүлөр Иегова же Жахова сөзү Жөөттөрдүн Торат китебиндеги Яхве кудайынын атынан бурмаланып алынган деп эсептешет. Уюмду бекемдөө жана өнүктүрүү максатында Рутерфорд радиону пайдаланып, өзүнүн көптөгөн сөздөрүн граммофон пластинкаларына жаздырып тарката баштаган. Журнал түптөп анысы такай басылып келатат. 2016 жылдан тарта Роберт Сиранка уюмдун президентинин милдетин аткарып, ошол жылдан бери Жахованын күбөлөрүн негизги диний башкаруу борбору АКШнын Нью-Йорк штатындагы Йорвик шаарында жайгашкан.
Биз жана дин.
Жахаванын күбөлөрү башка христиан багытындагы диндерден айырмаланып, Кудайдын аты Жахава деп эсептешет. Ал эми Иса Машаякты Жахаванын уулу жана элчиси, бирок Кудай эмес. Аны айкаш жыгачка эмес, мамыга кадалган. Ал жөнөкөй адам эмес, аны асманда адам атадан мурда Жахава биринчи жараткан. Өлгөндөрдүн арасынан өлбөс руханий инсан болуп тирилген деп санашат. Жахаванын күбөлөрү бардык диний ынанымдарда камтылган жандын өлбөстүгү жөнүндөгү окууну четке кагышат. Ошондуктан алар тозок жок, ал көрүстөндө, бейиш жерде болот. Өлгөндөн кийин адам баласынын жашоосу жок, ал топуракка айланат. Ыйык китептин эч бир жеринде адамдын андан ары кайсыл бир жерде жашоосун уланта тургандыгы тууралуу эч нерсе жазылган эмес деген пикирди карманышат. Сөздү Канатбек Мырзахалилов улантат.
Алар християнчылыктагы ыйык үчтүктү, иконаларды аздектөөнү кабыл алышпайт. Ал эми айкаш чыгашты, инжилге негизделбеген символ катары карашат. Жахаванын күбөлөрү пацифист болушат. Аларды куугунтуктап, жазык мөөнөтүн берсе да, аскер кызматын өтөшпөйт жана колдоруна курал кармашпайт. Аскердик кызмат альтернативдик жарандык кызмат менен алмаштырылган өлкөлөрдө дагы Жахаванын күбөлөрү согуш аракеттери бар жумуштардан баш тартышат. Жахаванын күбөлөрү денеге ооз жана вена аркылуу кан куюу Кудайдын мыйзамына моюн сунбоо деп эсептешип, кан куюудан баш тартышат. Бутпарастык теги бар деген көз караш менен алар мамлекеттик Иса Машаяктын туулган күнүн жана башка ортодоксалдык христиандардын майрамдарын майрамдашпайт. Диний майрамдардан бир гана Иса Машаяктын өлүмүн эскерүү кечесин белгилешет. Туулган күндөрдү өткөрүшпөйт, бирок алар достук кечелерине чогулушуп, үйлөнүү күнүн белгилешет.
Жахаванын күбөлөрүнүн үгүттөө иштери кандай тартипте жүргүзүлүп, кандайча жүзөгө аша турганын Түркиянын Улудак университетинин диний агымдар тарыхы боюнча магистранты теолог Улукбек Каландаров мындайча чечмеледи.
Бул Жахава күбөлөрүнүн мүчө топтоо жолдору же болбосо пропаганда жолдору бул айланып өздөрүнүн брошюраларына, журналдарына, китептерине жайылтуу менен жүрүүдө. Ошол эле убакта булардын көбүнчө жолдору же болбосо пропагандалары жакшы жүргөн жерлер катары социалдык жактан, экономикалык жактан, саясий жактан бир аз начар болгон жактар дагы элдер булардын капканына бат түшүүдө. Ошондой эле булар барган жеринде көбүнчө тарыхта болгон согуштарды айтып, ошол эле аймактагы негативдүү терс нерселерди айтып, саясий, социалдык экономикалык жетишсиздиктерди айтып, элдерди мындайча айтканда негативдүү нерселер менен психикалык жактан таасирлентип, дүйнөнүн жаман жака, терс жака кетип атканына, дүйнөнүн бузулуп аткандыгын айтып, бирок мунун баары оңолот качан гана Иса Машаих же болбосо Азирети Исанын экинчи жолу дүйнөгө келип өз падышачылыгын курганда гана биз Жахава күбөлүгүнө өтүп баарыбыз ошонун падышачылыгына өткөндө гана дүйнөгө бактылуулук орнойт, булардын баарынан саясий, социалдык, маанавий кризистен кутулабыз деп элдерге айтып, ошого ишендиргенге аракет кылышат. Ошонтип элдерди ошол жактан тузактарына түшүрүүгө аракет кылышат.
Биз жана дин.
Белгиле кетсек, аларда кишилер менен сүйлөшкөнгө жана үйлөрдө өткөргөн сабактарга жумшалган убакыттын эсеби жүргүзүлөт. Үгүт иштерине көп убакыт короткондор жогорку статуска ээ болушат. Мисалы, бир ай ичинде Жахаванын окуусун 60 саат тараткан адамга жардамчы пионер, 90 саат болсо пионер, 140 саат жаандан ашык болсо миссионер деген статус ыйгарылат. Активдүү миссионердик иштин натыйжасында Жахаванын күбөлөрүнүн окуусу АКШнын аймагынан бүткүл дүйнөгө таркай баштаган. 1914 жылы Инжилди изилдөөчүлөр дүйнөнүн 43 өлкөсүндө иш жүргүзө баштасса, 1941 жылы алардын саны 100 миңге, 1963 жылы 1 миллионго жеткен.
20-чы кылымдын 80-чи жылдарынан баштап, дүйнөлүк масштабтагы саясий абалдын өзгөрүүсүнөн улам Жахаванын күбөлөрү Чыгыш Европа, постсоветтик республикаларда, Латын Америка жана Африка мамлекеттеринде иштей башташкан. Анын натыйжасында алардын саны 1995 жылы 5 миллион, ал эми учурда 8,5 миллионго жеткен. Алар дүйнөнүн 200 ашуун мамлекеттеринде өз ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт. Жахабанын күбөлөрү Европанын көптөгөн өлкөлөрүндө, АКШ, Канада, Израиль, Иордания, Мексика, Куба, Нигерия, Эквадор, Чад, Танзания, Жапония, Бразилияда легалдуу түрдө иш жүргүзүшөт. Ислам дүйнөсүндөгү мамлекеттерде уюмга мүчө болгон адамдар такыр жок же аябай эле аз санда. Жахабанын күбөлөрүнүн ишмердүүлүгү Кытайда, Түндүк Кореяда, Сауд Аравиясында, Иран, Ирак, Тажикистан, Россия жана башка өлкөлөрдө тыюу салынган.
Деди эксперт Канатбек Мурзахалилов. Кыргызстанда жахабанын күбөлөрүнүн болжол менен 60 жылдык тарыхы бар. 1958-жылы Сокулук айылында алардын алгачкы жыйналышы пайда болгон. 1993-жылы жахабанын күбөлөрү расмий юридикалык статуска ээ болушкан. 1998-жылдын 27-апрелинде жахабанын күбөлөрүнө тиешелүү болгон 40 уюм дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан эсептик каттоодон өткөн. Жахабанын күбөлөрүнүн Кыргызстандагы диний борборунун жетектөөчү комитетинин төрагасы Алымбек Бекманов уюмдун жүргүзүп жаткан иштери боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Учурда жахабанын күбөлөрү бүтүндөй өлкө боюнча дин тутуу эркиндигине ээ. Жана уставына ылайык ишмердүүлүгүн Кыргызстандын баардык аймактарында жүргүзө алат. Кыргызстандагы жахабанын күбөлөрүнүн диний борбору Бишкекте жайгашкан.
Мына сырткары Алымбек Бекманов уюмга мүчө болгондор кыргыз, орус, өзбек, корей, дунган, уйгур, түрк жана башка улуттардын өкүлдөрү экендигин белгиледи. Теолог Улукбек Каландаровдун пикиринче, ай сайын жахабанын күбөлөрүнүн диний борборлоруна АКШ менен Европада басылган даяр китеп, журнал жана китепчелер келип турат. Бул диний мазмундагы материалдарды элге бекер таркатышат.
Баарыбызга маалым болгондой, Кыргызстандагы элдердин диний абалы, диний билими аябай көпчүлүгүнүн начар болгондуктан бул себептерден улам алданып кетишүүдө.
Адатта бул уюмдун мүчөлөрү китеп кагаз көтөрүп үймөйү кыдырган үгүт ыкмалары менен белгилүү. Алар акыркы жылдары кыргыз тилинде иш алып барып үзгүлтүксүз жыйналыштарды өткөрүшүүдө. Уюмга мүчө топту адатта кандай ишке аша турганын Улукбек Каландаров мындайча баяндады.
Бирок айрым адамдардын биз тууралуу так маалыматы болбогондуктан бизге карата терс ойдо болушу мүмкүн. Бизди жакыныраак билген адамдар урматсый менен мамиле кылышат. Биз жахабанын күбөлөрү бийликти сыйлайбыз. Ал тургай өлкөбүздүн камын ойлоп күчүр менен эмгектенген бийлик өкүлдөрү үчүн тиленебиз.
Дин маселелер боюнча талдоочу Кубаныч Абакиров жахабанын күбөлөрүнө байланыштуу талаштуу жагдайлар тууралуу төмөнкү маалыматтар менен бөлүштү.
Бул диний уюмдун мүчөлөрү өз кезегинде өз диний тутумуна, ишенимине жараша бул армияда кызмат өтөөгө баш тартып, мыйзам жол берет. Армияга барбаса дагы альтернативдүү кызмат көтөө боюнча иштер боюнча сот иштери болуп, конституциялык палатада утуп алган. Экинчиси 2014-жылы кайра эле утуп алган иш. Бул диний уюмдун түзүүдө бул жергиликтүү кеңештер менен 200 адамдын тизмегин согласовать этүү деген бир мыйзамдын конституцияга мыйзам туура кетал келбейт деп ушундай ишти утуп алышкан болчу.
Биз жана дин.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына ылайык, учурда өлкө аймагындагы 3292 уюмдун 347 протестанттык диний уюмдар болсо, анын ичинен 41 жахабанын күбөлөрүнө таандык. Сиз Азаттык радиосунда Канатбек Мурзахалилов даярдаган «Биз жана дин» түрмөгүн уктуңуз. Аны эфирге мен Санжар Иралиев сунуш кылдым.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Францияда кыргызстандык жана өзбекстандык эки теннисчи айым камалды. Бул тууралуу франциялык бир нече маалымат каражаты жазып чыкты. Маалыматка караганда спортчулар алдын ала сүйлөшүлгөн беттешке катышкан деп шек саналууда. Орусиялык журналист Андрей Малахов Россия Бир каналындагы кырсыкка кабылган кыргызстандык жигит тууралуу айткан сөзү боюнча Кыргызстандагы нааразылыкка жооп кайтарды. Малахов өзү жетектеген Star Hit журналына алып баруучунун жеке ою демократиялуу өлкөнүн жарандарынын нааразылыгын жаратарын күтпөгөнүн билдирген.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев тергөө абагында мурда соттолбогон жана оор кылмыш кылбагандар менен отурат. Бул тууралуу жазат кароочу мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү билдирди. Иран быйыл жайында кармоо алган Британиянын мунай ташыган танкерин бошотту. Кеме 27 сентябрда эртең менен Бендер-Авас портунан чыгып, Ормуз кысыгын көздөй сүзүп кетти. АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео Идлиб провинциясында химиялык чабуулга байланыштуу Сириянын президенти Башар Асадды айыптады. Сауд Арабиясы биринчи жолу туристтик виза берүүнү чечти. Ага ылайык 49 мамлекеттин жарандары эми жакынкы арада бул өлкөгө саякаттаганга келе башташат. Азырынча ал өлкөлөрдүн тизмеси жарыяланган элек, бирок туризм министри Ахмед Аль-Хатиб мусулмандардын сыйына турган жайлар жайгашкан Мекке жана Медина шаарларына барууга туристтерге чектөө киргизилерин билдирди. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнө сунуштап жаткан видео көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар тынчсыздануу жаратат. Мындай оюн Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын кенже элеми кызматкери Гонконгдук Яо Циян Азаттык радиосу менен маегинде билдирди. Ал Кытайдын улуттук электрониканы импорттоо жана экспорттоо корпорациясынын адамдын жүзүн тааный турган системаны Кыргызстанга акысыз берүү аракетин дагы маегинде сынга алды. Анда ал интервьюга кулак түшөлү. Жакында сиз Eurasianet сайтына жарыяланган макалаңызда Кытай жашырын байкоо жүргүзүүчү технологияларын Борбор Азияга бекер эле берип жатканын белгиледиңиз. Алгач эмне үчүн мындай тыянакка келгениңизди жана Бээжиндин бул аракетинин себеп кесепетин толугураак түшүндүрүп бересизби?
Сөзсүз. Биринчиден мен чалгындоо же жашыруун көзөмөл жүргүзүү деген терминди эмнеге колдонгонумду айта кетейин. Биз сөз кылып жаткан технологиялар расмий түрдө жол кыймылын көзөмөлдөөчү системалар деп аталат. Бирок бул технологиялар Борбор Азиянын коңшусу Шинжаң да кандай колдонулуп жатканын көргөндөн кийин бир катар илимпоздор аларды чалгындоочу же жашыруун көзөмөл жүргүзүүчү каражаттар деп атаганга өтүштү. Шинжаңда мындай система жергиликтүү тургундардын кыймыл аракетин чектөө үчүн колдонулуп жатканын New York Times жана BBC сыяктуу дүйнөлүк маалымат каражаттары эбак эле аныктап чыгышкан. Шинжаңдыктардын кайда барып, эмне сатып алганы, чет өлкөдөгү кайсы адам менен сүйлөшүп жатканы көзөмөлдөнүп турат. Эми ушуга дээрлик окшош система чет мамлекеттерге экспортолуп жатат. Түштүк Африка Республикасы сыяктуу айрым өлкөлөр муну сатып алышууда. Ал эми Кыргызстан сыяктуу кайсы бир мамлекеттерге акысыз берилип жатат. Айтмакчы, Кыргызстанга көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар гана эмес, айрым бир долбоорлор да кайтарымсыз сунушталууда. Мисалы, айрым жолдордун же суу электр станцияларынын курулушу же өтө төмөнкү баа менен же акысыз ишке ашырылып жатат. Кыргызстанга сунушталып жаткан көзөмөл системасы тууралуу сөз кылганда бир нече жыл мурдагы окуяларды эске сала кетүү керек. Анда кыргыз өкмөтү кытайлык Huawei компаниясы менен келишимди жокко чыгарганы белгилүү. Тактап айтканда, кыргыз тарап Кытайдын инвестициясынан баш тарткан чечим чыгарган. Буга карабастан Кытай өкмөтү артка чегинбегенин, жок деген сөздү кабыл албай турганын көрүп жатабыз. Эми Кыргызстанга дагы бир күмөндүү компания сунушталууда. Кытай тарап бекер беребиз, сүйлөшүү жүргүзүүнүн кажети жок деп жатат.
This is the system that we will give you. You don't have a say because we're giving it to you for free.
But at the same time, ошол учурда кытайлык технологиялар тууралуу коомчулуктун пикири бир кылка эмес, бир тарабы коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуучу мындай технологиялар керек десе, кайсы бири Кытайдын продукцияларынан күмөн сынап турушат. Кыргызстандын мындай системаларды өзү жасап чыгууга мүмкүнчүлүгү жок болуп жатканын эске алганда, Кытайдын сунушун анын бир жардам кылуу аракет деп мүнөздөсө болбойбу?
Well, I do not disagree with that, but with all things there are multiple implications.
Мен бул ойго каршы эмесмин. Ошентсе да анын ар кандай кесепети бар. Мындай системалар көчөлөрдөгү коопсуздукту камсыз кылат деген ойго дагы каршылыгым жок. Бирок бул максатты ишке ашыруунун толгон токой жолдору бар. Мисалы, жол кыймылына көзөмөл жүргүзүүчү технологияларды орнотуп койсо эле жолдор коопсуз болуп калбайт. Кыргыз өкмөтү айдоочулук күбөлүктү сатып алуу сыяктуу көйгөйлөрдү чечиши керек. Айдоочуларга күбөлүк берерден мурда аларды тыкыр экзаминден өткөрүү, жол белгилерин орнотуу сыяктуу чаралар деле жол коопсуздугун камсыз кылууга чоң жардам бермек. Андыктан камералар менен жабдылган система маселени чечүүнүн жападан жалгыз жолу эмес. Анын үстүнө мындай технологияны бекер алуунун артында тынчсыздануу жараткан бир топ жагдайлар болуп жатпайбы?
Concerning things that are implicated when you take something for free.
I wanted to ask about these.
Ошол тынчсыздануулар тууралуу кененирээк сурагым келип жатат. Кытайдын жол коопсуздугуна көзөмөл жүргүзүүчү системалары бир гана Кыргызстанга эмес, Борбор Азиянын Өзбекстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөрүнө да келип жатканы белгилүү. Коомчулук Кытайдын ушу жол коопсуздугун камсыз кылат деген системаларынан эмне үчүн кооптонушу керек деп эсептейсиз?
You see, China is not just investing in Central Asia. China is investing everywhere. And what is China doing in Central Asia is also doing.
Кытай бир гана Борбор Азияга эмес, дүйнөнүн булуң бурчуна инвестиция салып жатат. Борбор Азияда эмне кылып жатса, ошого окшош кадамдарды Түштүк Америкада, Чыгыш Европада, Кавказ аймагында, Түштүк Чыгыш Азияда да таштап жатат. Бирок Борбор Азиядагы өнүгүүлөр эмне үчүн көбүрөөк камтамачылык жаратат? Бул суроонун жообу Шинжаң аймагына барып такалат. Ал жакта жергиликтүү тургундарды көзөмөлдөө үчүн технологиянын акыркы үлгүлөрү колдонулуп жатат. Эл мындай көзөмөлдөн качып кутула албайт. Мунун эпкини башка өлкөлөргө да тийиши мүмкүн. Мисалы, Кытайдын кайсы бир жараны же анын үй бүлөсү Борбор Азияга жер которуп кеткенде эле. Кытайдын системасы ал адамдарды көзөмөлгө алуу үчүн колдонулбайт деп ким кепилдик берет? Бул тынчсыздануу жараткан жагдай. Балким буга жергиликтүү тургундар анчейин деле кабатырланбай чыгар. Анткени адатта Кытай башка мамлекеттердин ички ишине кийлигишпегенге аракет кылат. Бирок Кытайдын жарандыгын алып жүргөн бир кыргыз болсо, эгер анын Кытайдагы үй бүлөсү өкмөттүн эрежелерине туура келбеген иш кылган болсо, анда Бээжин ал адам тууралуу маалымат талап кылышы мүмкүн. Буга кошумча Шанхай кызматташтык уюму террорчулукка, жикчилдикке жана диний экстремизмге каршы кызматташууну алга сүрөп келет. Дал ушул үч себеп Борбор Азияны таяныч катары санаган Шинжаңдын тургундарын бутага алуу үчүн колдонулуп жатат. Узак убакыт бою Шинжаңдын экономикасы Кытайдын башка аймактарынан бөлүнүп турду. Бул чөлкөмдүн экономикасы Борбор Азия менен карым-катнашка абдан көз каранды. Көптөгөн жылдардан бери Шинжаңдын эли да Борбор Азия менен жакын байланышта. Ортодо жакын мамиле бар. Кезинде эки тараптын эли эч кыйынчылыксыз эле эки жака каттап, соода бизнес алакаларын жүргүзүп келген. Азыр болсо өзгөчө Кытай тараптагылар үчүн чек арадан өтүү барган сайын кыйын болуп баратат.
But now it's becoming more and more difficult.
Yeah, as you
Сиз айтып өткөндөй, кыргыз өкмөтү жол коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу максатында Кытайлык CEIC компаниясынан адамдын жүзүн тааный алуучу технологияны акысыз алууну көздөп жатат. Бээжин болсо мындай технологияга көп акча салып жатканы белгилүү. Ошол эле учурда АКШ, Британия сыяктуу батыш өлкөлөрү Huawei сыяктуу кытайлык компанияларга кооптоону менен карап жатышат. Мисалы, Британияда 5G мобилдик түйүнү боюнча долбоорго кытайлык компанияны кошуу керекпи деген суроо талкууланып жатат. Бул мамлекеттер эмнеден кооптонушат? Кытайдын башка өлкөлөргө орнотулган технологияларды көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болобу?
Now, I'm not a technology expert. And even if I were a technology expert, I would not have.
Мен бул тармакта адис эмесмин. Бирок эгер IT адиси болсом да, Huawei'дин операциялары кандай жүргүзүлөрүн биле алмак эмесмин. Андыктан Кытай өкмөтү чет өлкөдөгү маалымат базаларына кирүү мүмкүнчүлүгү болобу деген суроого 100% ишенимдүү жооп бере албайм. Бирок Кытай көзөмөл жүргүзүүчү технологиясын сунуштап жаткан мамлекеттердин көбүнүн бул системалардын ишинин натыйжасында чогулган маалымат базасын туруктуу камсыз кылып турууга чама чаркы жетпейт. Мунун ичинде маалымат базасын сактоо, анын агымын тескөө сыяктуу жумуштар бар. Мындан тышкары, кыргыз өкмөтү менен Кытайдын ортосундагы келишимде акысыз кеңеш берүү кызматы, акысыз программалар тууралуу сөз болуп жатса, анда Кыргызстанда бул системаларды кантип башкарууну билгендер жок болсо керек деп ойлоп жатам. Ал үчүн Кытай тарап бул системаларды кантип иштетүүнүн жолдорунун аки чүкүсүнө чейин үйрөтүшү керек болот. Андыктан кеп бул системаларды Кытай 100% көзөмөлдөйбү дегенде эмес. Кеп биз бул технологияларды өзүбүз жасабагандыктан алар кандай иштээрин, кайсы чекке чейин колдонуларын ишенимдүү түрдө айта албай турганыбызда. Бул системалар Кытайдын өзүндө кандай иштеп жатканын эске алганда, алар жергиликтүү эл каалабай турган деңгээлде колдонулат нылып кетиши мүмкүн деп кабатырланууга негиз бар.
What is happening in inside China from what we know, it is a justified worry. that these systems can be used in a way that locals do not want.
I think nowadays
азыр коомдук тартипти же жол коопсуздугун камсыз кылуучу технологияларды өз алдынча эч кимдин жардамы жок жасап алган мамлекеттер өтө көп эмес. Учурдагы шартты эске алганда Кыргызстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөр бул маселеде батыш мамлекеттеринде, Кытайда же Орусияда жасалган технологияларга таянууга туура келип жатат. Ошол эле кезде коопсуздукту камсыз кылууда жаңы технологиялардын жардамынан толугу менен баш тартып коюу да кыйын. Мындай кырдаалда чет өлкөдө чыгарылган технологияларды алып келүүдө эмнелер эске алынышы керек?
Western countries.
I think if a company is trying to sell you something, you listen carefully to what they try to sell you.
Менимче, кайсы бир компания өзүнүн кызматын сунуштап жатса, алардын эмне саткысы келип жатканын кылдат угуп чыгуу керек. Андан соң алардын продукциясы чынында эле убада кылынган деңгээлде иштей турганын текшерип чыгуу зарыл. Мисалы, Кытай өкмөтү Борбор Азияга келип, биз силерге жол кыймылына байкоо салуучу технология беребиз десе, силер камералар кайсы жерлерге орнотууларына кызыгып көрсөңүз болот. Мисалы, Душанбеде Кытайдын камералары автоунаалар жүргөн жолдорго гана орнотулган эмес. Аларды парктар сыяктуу коомдук жайлардын ичинен да тапса болот. Эгер булар жол кыймылын көзөмөлдөгөн камералар болсо, анда алар эмне үчүн эл эс ала турган парктарда турат? Менимче, бул суроону өкмөт берип, камералар коюла турган жерлерди өкмөт аныкташы керек. Ооба, айдоочунун жүзүн аныктай алган технологияны колдонуу аракетин түшүнөм. Ошол эле учурда жол кыймылын көзөмөлдөгөн бул камералардын баардык жерге орнотулушун каалабайм.
But I also do not think that the cameras should be everywhere if it's only for traffic.
Кытайдын Борбор Азия өлкөлөрүнө сунуштап жаткан видео көзөмөл жүргүзүү технологияларынын күнгө тескери тууралуу Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын кенже илимий кызматкери Гонконгдук Яо Цыян азаттыктын суроолоруна жооп берди. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.